30 sekunder til at gå, så der kom lyd på. Vi har det sådan her i kirken, at mødelederen og lovsangslederen og prædikanten, de sådan set ikke plejer at tale sammen inden mødet, sådan for at planlægge mødet og ja, og sådan for ligesom måske at lave et tema igennem mødet og sådan en ting. Men vi har mere den idé, at enhver skal søge Gud for, hvad man skal ligesom dele. Så tak for din indledning, Joshua. Så jeg spejder jo altid efter i lovsangen og i mødeledelsen, når jeg skal tale, om der er noget, der ligesom der kunne bruges. Og jeg, så skal jeg sige sådan, at så kan det også være udfordrende måske at være mødeleder, når det er mig, der skal tale, fordi at jeg kan godt have 2-3 taler i mine tanker i løbet af ugen, men jeg bestemmer mig sjældent først, altså søndag morgen, men jeg kan også ingen have. Så ja, men du klarer det godt, Joshua. Ja, men jeg tænkte på, der kunne godt være, der var lidt her. Det var jo lignende om de 10 brudjomfruer, og der stod så, at de faldt alle i søvn. Det håber jeg da så ikke, det sker her i hvert fald. Men ja, og så snakker du om det her med, der var et råb i natten, ikke? Hvis det er sådan i Danmark, og der har vi, du har fuldstændig ret kulturelt, hvis der er nogen, der begynder at råbe om natten, så ringer vi til politiet og siger, få det stoppet, ikke? Det går jo ikke, så vi er kulturelt udfordret, men du har så meget ret, vi har brug for at være en røst i natten, både i kirken og også i samfundet. Så, men jeg ved ikke, hvad vi skal gøre ved vores kultur. Den er svær at gøre noget ved. Den sidder dybt i os. Så, ja, så hvis nogen larmer om natten, så bliver der ringet til politiet. Jeg tænkte at holde en form for høsttale. Nu er det længe siden, vi høstede korn, men vi har her de sidste par uger hjemme hos os høstet majs. Og det er sådan, ved jeg jo, at enhver landmand, udover at han bruger hele foråret og sommeren på at dyrke sin afgrøde for virkelig og give dem de bedste forhold. Og sådan er det vel også, når man har en køkkenhave, så gør man alt, hvad man kan for at få det til at lykkes. Men så må man også forberede sig til, at på et tidspunkt, så kommer der en høst og landbrug i Danmark, det er sådan, at det er ufattelig mange tons, vi skal håndtere på rigtig kort tid. Man må ligesom indstille sig på, nu skal vi høste, og hvordan får vi det til at fungere. Jeg tænker sådan at komme lidt ind på emnet høst i dag, fordi jeg måske ser en meget lille fokus på høst i Guds rige. Både hos mig selv og i kirken i Danmark, at fokus på høst, den er måske ikke særlig stor. Måske har vi lidt opgivet det her med høst, og måske lidt falder til at lytte til en gammel salme, hvor vi synger, frygt dig, ej du lille skare, Jakobs Gud vil dig bevare, hvor vi tænker, det bliver aldrig anderledes end sådan. Men det er jo ikke sådan, skriften den taler. For der er ingen tvivl om, at indhøstningen, høst af sjæle, det ligger på Guds hjerte. Så derfor bliver det jo også nødt til at skal ligge på vores hjerter. Som en nød, som en lyst til, at det er et mål, vi sigter på. Det er noget, vi sigter efter. Mit hjerte, vores hjerter, skal have den samme indstilling til som Guds hjerte har til høst på den her planet, for den her planets mennesker. Vi må komme i på linje med ham. Men måske skal vi starte et lidt andet sted. Gud han har kaldt os til at have en guddommelig karakter. Og hvad betyder det? Det har noget at gøre med vores, kan man sige, vores indstilling til vores integritet, vores trofasthed og vores evne til ligesom at holde vores kald og vores løfter over for Gud. Det kan være ret alvorlige ord, det kan tale til os sådan ret alvorligt, og det er måske også hensigten, meningen indimellem. Samtidig med det, at vi tænker på vores integritet, vores trofasthed og vores evne ligesom til at holde vores løfter over for Gud, så skal det ikke bare være, kan man sige, hårdt arbejde, hvor vi på en eller anden måde selv slider og slæber os igennem livet og i tilværelsen. Nej, vi har fået Guds ånd til at hjælpe os. Så derfor er det vigtigt, at vi er salvet med ånd og kraft til det, vi skal gøre. At vi stiller os til rådighed for Guds ånd og Guds kraft. Vi ved alle sammen, at for at udføre vores sekulære job på den bedste måde, jamen, så kan det være, så kan man have gavn af uddannelse og viden om det her job, som vi nu skal udføre. Det ligger i hvert fald i vores kultur, at det er ret vigtigt. Jeg kan se på nogle af mine ukrainske ansatte, der betyder uddannelse måske ikke så meget, men der betyder anciennitet ret meget. Det er også en form for uddannelse, har været i jobbet i lang tid, kan man sige. Ikke? Hvor at uddannelse, det betyder mindre. Og jeg kan høre på min bror, som der hvor han arbejder, der er en automekaniker. Han er selvlært, og en autoingeniør, han har en uddannelse. Så der er sådan en helt andre måde at anskue det på. Men lad os nu bare blive i vores danske sammenhæng. Vi kan have gavn af, og det har jeg også brugt meget selv, at de ting, som Gud har lagt ned i os, de ting, som Gud har kaldt os til, dem forsøger vi også på en eller anden måde at uddanne os hen imod, samtidig med, at vi lader os fylde af Guds ånd. Det er for mig, har i hvert fald for mig været rigtig, rigtig vigtigt. Og ligesom at vi uddanner os og dygtiggør os, og måske tager på kurser i forhold til vores sekulære job, på samme måde, så vil det være en rigtig god idé med Guds riges høst, at vi arbejder os hen imod at være høstarbejdere. At vi arbejder hen imod at kunne være brugbare redskaber i Guds høst. Og oven i det, jo ligesom også byder Guds ånd velkommen i vores liv. Byder Guds ånd velkommen som en del af vores tjeneste. At vi ikke gør det her i egen kraft, fordi så ender vi bare med at slide os selv fuldstændig op. Og en anden ting, som vi lige skal runde os, inden vi sådan måske nærmer os det lidt mere. Vi må også tænke over, hvad er vores motiver for overhovedet at gøre noget i Guds rige. Nu er det jo ikke sådan i Danmark, at man kan blive mega rig af at arbejde i Guds rige, men det kan man for eksempel i amerikansk kultur. Så har man mulighed for at tjene rigtig mange penge. Så kan det være et motiv, det er det ikke i Danmark. Men vi kan have andre motiver, som måske ikke er helt rigtige og helt rene for at gøre det, vi gør. Så vi skal tænke over vores motiver. Hvis vi for eksempel ønsker at gøre noget i Guds rige, er det for, at jeg skal fremstå som noget helt specielt? Er det sådan, vi måske kunne finde på at tænke inderst inde? Eller har vi ligesom Jesu sindelag? Han tjente kun for at ophøje faderen. Han tjente ikke på noget niveau for at ophøje sig selv. Han tjente kun for at ophøje faderen. Er vores motiver rene i alt det her? Kan vi se os selv i spejlet og sige, jeg er den Gud, han ønsker, jeg skal være. Jeg er, som Gud ønsker, jeg skal være. Eller hvad er vores motiver inderst inde, hvis vi er fuldstændig ærlige over for os selv? Vi bør nok alle sammen jo være i en bevidst proces, hvor vi gradvist nærmer os det, som Gud han ønsker at se i os, nemlig Jesus. Vi bør alle sammen være i sådan en proces. Jesu genkomst, og det er noget, vi ikke snakker særlig meget om, og vi burde måske snakke noget mere om det. Jesu genkomst er ligesom hvad forventningen om Jesu genkomst har været en del, ingrediens i hver eneste vækkelse, tror jeg, i kirkehistorien. Og på en eller anden måde, så er det var meget fremme, da jeg og folk på min alder var unge, og det er ligesom, det glæder ret meget i baggrunden. Der var forventningen om Jesu genkomst mere tydelig, end den er i dag, og blev nævnt oftere. Jesu genkomst, hvis vi tager det ud fra skriften, er forbundet med en, måske to kæmpe indhøstninger over jorden, hvis vi dykker ned i skriften. Og til sådan en høst, det ved jeg ikke, om I har tænkt på nogensinde, til sådan en høst, så må der nødvendigvis bruges nogle folk, bruges nogle medarbejdere. Der er godt nok en indikation i Matthæus, at måske er der slet ikke brug for os, måske gør Gud det med englene. Men lad os nu blive i det, vi ved. Til sådan en høst, så er der brug for nogle medarbejdere. Jeg klarer ikke min høst hjemme, undtagen at jeg har nogle medarbejdere, der hjælper, og vi hyrer også nogle folk ind udefra for at hjælpe, ellers så gik det aldrig. Der har det maskineri, der skal til. Så derfor er der brug for nogle høstarbejdere, der ved, hvad høstarbejde det rent faktisk er for noget. Nogen, der har uddannet sig i det, nogen, der har tænkt over, hvad er høst for noget. I Daniels bog, kapitel 2, der tyder Daniel en drøm, som Nebukadnesar har haft. Jeg vil gerne blive lidt i det her med, hvor tæt vi eventuelt kunne være på Jesu genkomst. Jeg hørte for nogle uger siden, at der var en, der havde hørt, og det ligger så en eller anden torsdag for en 2-3-4 uger tilbage, hvor en eller anden havde ment, at Jesus ville komme igen. Så tæt tror jeg simpelthen ikke på, at vi er. Så sådan noget, det plejer jeg ikke at lytte særlig meget til. Men i Daniels bog, kapitel 2, der skal Daniel tyde en drøm, som Nebukadnesar har haft. Og det specielle ved det her, det er, at Nebukadnesar ikke engang vil fortælle ham, fortælle Daniel, hvad drømmen er. Daniel skal selv finde ud af, hvad kong Nebukadnesar har drømt. Så han er virkelig sat på en prøve her. Og bagefter skal han så tyde drømmen for kongen. Så han er virkelig kommet på arbejde her. Det er virkelig... her får vi sat den profetiske gave på prøve. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, for noget siden så jeg et klip på YouTube, hvor ham her, der hedder Chris Vallotton fra Battle Church, han fortæller om hans første møder med den her profet, som nu er død, der hedder Bob Jones, og frem og tilbage, han skal i forbindelse med en konference hente ham i lufthavnen og frem og tilbage, men til sidst så siger Bob Jones til ham, kan jeg få dit telefonnummer? Hvis du nogensinde kommer i problemer, så skal jeg ringe til dig. Og jeg ved ikke, om I lige forstår, hvordan den vender. Normalvis så er det omvendt. Du får mit nummer, hvis du får problemer, så kan du ringe. Men det her, det var omvendt. Og det skete faktisk, at på et tidspunkt, hvor han kom i problemer, så ringe Bob Jones tidligere om morgenen. Hey, jeg hører, du er i problemer. Altså, han har hørt det fra Gud. Han har ikke bare hørt det ude i byen. Og det er lidt sådan her, at Daniel, han er sat på prøve af kongen Nebukadnesar for at tyde den her drøm. Og kong Nebukadnesar, han har haft en drøm om fire, måske fem riger, som skulle komme. Det første rige var Nebukadnesars eget rige, et mægtigt rige. De næste to riger var det medisk-persiske rige og det græske rige med Alexander den Store. Og så noget. Det fjerde rige var det romerske rige, og der kan være en øst og en vest del. Jeg ved ikke, jer der husker historien, I husker beretningen om den her statue, som Daniel ser, som Nebukadneser også har set i drømmen. Vi skal læse lige om lidt fra Daniels bog, kapitel 2. Men han har en drøm om den her statue, hvordan at den fremstår med hovedet stærk, og jo længere vi kommer ned, jo svagere bliver den her statue, og ender med at stå på nogle fødder af ler, og hvad hedder det, en blanding af jern og ler. Og det er formentlig en rigtig dårlig blanding. Men der er noget, der tyder på, at det kunne faktisk være der, at vi er nu. Så vi skal lige læse fra Daniels bog, kapitel 2, vers 41-46. Og der står sådan her. Når statuens fødder og tæer var en blanding af jern og ler, betyder det, at det næste rige vil alliance af forskellige riger og konger. Nogle riger vil være stærke som jern, andre skrøbelige som ler. Blandingen af ler, af jern og ler symboliserer de enkelte rigers forskellighed. Kongerne vil forsøge at holde sammen på det fælles rige, men det vil ikke lykkes for dem, for jern og ler kan ikke blandes. På de kongers tid vil himlens Gud oprette et nyt rige, som aldrig skal forgå og aldrig vil blive besejret. Det nye rige vil besejre de andre riger og gøre dem til intet. Men det nye rige skal bestå for evigt. Det er betydningen af den sten, som blev revet løs på overnaturlig vis og knuste både jern, ler, bronze, sølv og guld. Den mægtige Gud har åbenbart for deres majestæt, hvad der skal ske i fremtiden. Drømmen står fast, og tydningen er troværdig. Det er Daniels syn og udlægning på den her drøm, som Nebukadneser han har haft med de her riger. Fødderne her i synet, det kunne være noget, der matcher den tid, vi lever i nu, som man kunne kalde de demokratiske kongers tid. Nu kan det godt være, at I tænker, nu er han godt nok langt ude, men det tror jeg faktisk ikke, jeg er. Det, der sådan er lidt spændende ved Daniels bog, det er, at det er en vanvittig profetisk bog, som der også har været store diskussioner om, at den overhovedet troværdig er den skrevet ned lang tid efter. Men så har man indimellem fundet rester eller skrifter fra Daniels bog, som er rigtig, rigtig gammel, som på en eller anden måde bekræfter, at den her bog er en sand bog. Den her bog er det, den er, og det, den giver sig ud for at være. Så der er ingen tvivl om Daniels bogs troværdighed. Så når han profeterer om de her riger, så er det en vanvittig bedrift i sig selv. Men det vigtige i historien her, det er, at der vil komme et nyt rige, som vil besejre alle de andre riger, og dette rige vil bestå for evigt. Det kan og skal jo ikke være andet end Guds rige. Det kan ikke være andet. Fødderne, det er, hvor vi er nu. Fødderne repræsenterer folkene, og derfor kan man kalde det de demokratiske kongers tid, eller de folkevalgte kongers tid. Og det er her, vi lever nu. Og nu er det ligesom om, at den her beretning i Daniels bog taler om et rige eller en samling af riger. Jeg ved ikke, om det bare er et, der ligesom kommer til at fremstå som riget. Nogle tænker det EU, men det kan være alt muligt andet. Også ting, vi ikke har set endnu. Men der er ingen tvivl om, at det handler om formentlig nogle demokratisk valgte konger, ledere, som forsøger at holde sammen på verden, men vil sige til at styre verden, og selvfølgelig ikke i Guds retning, men til sidst vil den blive besejret af det rige, der skal bestå for evigt. Vi har masser af profetiske tegn på, at vi nærmer os denne tidsalders afslutning. Og man plejer at sige det sådan, at hver eneste generation, siden Jesus han forlod jorden, har haft tegn nok på, at de måske var den sidste generation her på jorden. Og det har vi også i vores tid. Israel har fået sit land igen for godt og vel 70 år siden. I århundreder, så var teologer enige om, og det, der har kirken totalt fejlet, i århundreder var teologer enige om, at Israel var fortid for evigt, og at kirken havde overtaget alle Israels løfter og profetier. Hvilket fejlskud. Det kom ikke til at ske. Gud han ville det heldigvis anderledes, og Israel fik lov at genopstå. Israel er et land og en nation, som vi kender det. Jerusalem blev ikke længere trådt ned af hedninger, som det står, men er nu Israels hovedstad. Kæmpe mirakel. Vi skal lige slå op i Matthæus kapitel 24, vers 14. For der er flere tegn, som ligesom kunne indikere, at vi er tæt på, kan man sige, den her tidsalders afslutning. Matthæus kapitel 24, vers 14. Og glædesbudskabet om Guds rige skal forkyndes i hele verden, så alle folkeslag kommer til at høre det, og så vil afslutningen komme. Også her, i forhold til evangeliets forkyndelse ud over hele jorden, så er vi i mål eller meget tæt på at være det. Jesus han siger i Matthæus kapitel 13, vers 39, høsten er ved verdens ende. Og det er formentlig meget tæt på den tid, hvor vi lever i nu. Jesus siger det med egne ord, høsten er ved verdens ende. Måske vil den komme i to dele. Det siger, åbenbaringsbogen lidt om. Vi skal lige dykke ned i et par skriftsteder i åbenbaringsbogen. Vi skal starte med åbenbaringsbogen kapitel 14 og vers 14-16. Åbenbaringsbogen kapitel 14, vers 14-16. Derefter så jeg pludselig en hvid sky, og på skyen sad en skikkelse, som lignede et menneske. Han havde en guldkrone på hovedet og en skarp segl i hånden. En anden engel kom ud fra den himmelske helligdom og råbte til ham, der sad på skyen. Sving din segl over jorden og høst, tiden er inde, for kornet er klar til høst. Han, som sad på skyen, svang sin segl over jorden, og jordens korn blev høstet. I det syn her, som Johannes han har, der sidder Jesus på en hvid sky, og en engel kommer ud fra Guds nærhed med meldingen om, nu er høsten klar. Sving din sejl over jorden. Og jorden blev høstet. Jeg tænker, Jesus han sidder der allerede nu og er klar på skyen. Klar på, at tegnet om høsten, at det må komme. Han ved, det kommer, men han ved ikke, hvornår den kommer. Så det er den ene af de her høste, som vi kunne ligesom indikere, at endetiden den indeholder. Vi skal lige hoppe tilbage i åbenbaringsbogen kapitel 7 og vers 9. Der står sådan her. Derefter lagde jeg mærke til en stor flok mennesker, som stod foran lammet og Guds trone, klædt i lange hvide dragter og med palmegrene i hænderne. Det var mennesker fra alle folkeslag og sprog, og der var så mange, at ingen kunne tælle dem. De råbte, frelsen kommer fra vores Gud, og som sidder på tronen og fra lammet. Alle englene stod i en kreds omkring Guds trone og de 24 medregenter og de 4 levende væsner. De faldt på knæ foran tronen, og med ansigtet mod jorden hyldede de Gud. Ja, det er rigtigt. Gud skal have ære, tak og lovprisning i al evighed. Han har al herlighed, visdom, kraft og magt. Amen. en af medregenterne vendte sig til mig og sagde, ved du, hvem de mennesker i hvide dragter er? Ved du, hvor de er kommet fra? Nej, herre, svarede jeg, men du ved det. De er kommet ud af den store trængsel, sagde han, og så videre. Det ser ud til, at Johannes her, han på en eller anden måde i den her bog, ser to grupper af mennesker, to høste. Han har set den gruppe, som vi læste om i kapitel 14, som ser ud til at være en gruppe, der bliver høstet i nogenlunde fredelige vilkår, mere eller mindre. Og så ser vi den her gruppe i kapitel 7, som bliver høstet i svære tider. Skriften siger, at det er dem, der er kommet ud af den store trængsel. Så vi ved det jo ikke, men vi har en indikation om, at måske er der i virkeligheden ikke bare én, men to høste, som vi har foran os. Jesu genkomst er meget tæt på. Og høst nu om dagen, jeg ved ikke, om I ved det, men det går vanvittigt hurtigt. Og det tænker jeg også, at det kommer til at gøre med Guds høste, de her høste. Jeg tænker ikke på den tid, vi lever i nu, hvor at Guds rige, det vokser lige så stille og roligt ud over jorden. De ting, vi snakker om her, det er noget helt andet. Der går det vanvittigt stærkt. Men i hvert fald ude i vores marker, så går det rigtig, rigtig stærkt. Modsat til den måde, vores bedsteforældre og oldeforældre høstede på, så var det en lang og hård proces, hvor at nu er det bare sådan, at nu går det rigtig, rigtig stærkt. Så det kunne være, at det vi har foran os, det er en rigtig hurtig høst, og så kommer jo, som vi ved, bortrykkelsen bagefter. Men er vi klar? Er vi klar til at høste jorden? Fordi jeg tænker ikke, at der foregår nogen som helst høst, undtagen at der er mennesker involveret. Mennesker som dig og mig. Helt almindelige mennesker. Jeg læste over i Daniels bog, at det her nye rige vil besejre de andre riger. De første kristne, da Jesus han forlod den her jord, der kan man sige, der var måske 12, der var måske 120, der var måske 500 mennesker. Det var det, der var. Det var det, han efterlod, så det var den menighed, der var. Der var rigtig mange i Israel, der havde måske hørt ham, men af faste, trofaste tilhængere, der var vi måske nede på 500, da Jesus han forlod her på jorden. Da han forlod jorden. Men de gik ud og forkyndte evangeliet i et rige, altså Romerriget, som hadede dem og forfulgte dem og ikke ønskede dem på nogen måde. Så det var modstand på modstand, martyrdød og alt muligt. Det var op og bak hele vejen. Men alligevel så overvandt de Romerriget på bare 250 år. Så var de knækket. Og kristendommen blev den officielle religion i Romerriget. Vanvittig bedrift. Vanvittig bedrift. Der er landen her på jorden, som, hvor det samme kommer til at ske. At kristendommen kommer til at knække de ledere, der er på en eller anden måde. Enten så bliver man knækket, eller så indgår man i en alliance, og det var det Romerriget, de valgte. Lad os hellere slå os sammen med dem her, for ellers så kommer de til at knuse os. Ikke fordi de griber til våben, slet ikke. Men fordi de ender med at have magt på en anden måde. De første kristne, de gik ud, kan man sige, og gjorde Jesus kunsten efter. Nu skal vi hoppe tilbage i Johannes evangeliet. Kapitel 14. Og vers 12. Det er et velkendt vers. Og jeg tænker at korte det lidt ned. Til bare, vi tager den første halvdel. Der står sådan her. Det siger jeg jer. De, der tror på mig, skal gøre de samme under, som jeg har gjort. Og så synes jeg, vi skal stoppe der. Fordi vi alle sammen kender godt forestillelsen. Ja, de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til faderen. Men på en eller anden måde, så tænker jeg, at det har lykkes, og på en eller anden måde forvirre os, at vi er henfaldet til, hvad må det gå ud på, de her større gerninger. Lad os bare blive der, at vi starter med, hvad der måske burde være inden for vores rækkevidde. Dem, der tror på mig, skal gøre de samme under, som jeg har gjort. Vi har brug for, jeg har brug for, en endnu stærkere fylde af Guds ånd for at nå det her. For jeg kan ikke på nogen måde som menneske nå i mål med det her. Men det bliver nødt til at være vores mål at nå derhen, at vi rent faktisk bliver høstarbejdere. Vi bør indstille os på, at vi bliver høstarbejdere, der er brugbare for endetidens høst. Vi skal vende os til at tænke, at vi er dem, der vidner for andre mennesker. Vi skal vende os til at tænke, at vi er dem, der beder til frelse med mennesker. På en eller anden måde, så har kirken, så har vi, ikke bare den her kirke, det er ikke det, jeg står og skyder på, bragt os i sådan en situation, at vi ikke længere tænker, at det er muligt at bringe mennesker til omvendelse. Så derfor behøver vi heller ikke at vidne. Men det tror jeg rent faktisk, at vi gør. Vi bliver nødt til at være vidner i vores hverdag. Vi bliver nødt til at være dem, der fortæller om, hvad vi tror på. Hvad vi har i vores hjerter. Vi bliver nødt til at være dem, der gør Jesu under efter. Og jeg starter med at sige, at vi bliver nødt til på en eller anden måde måske at uddanne os, dygtiggøre os i den retning. Og jeg tror på, at det er ret vigtigt at fokusere på sådan nogle ting. Hvis Gud har talt til det her til en, hvis Gud har lagt det ned i os, så bliver vi nødt til at dygtiggøre os i den retning, som med det, som vi føler, Gud har lagt ned i vores hjerter. Jeg tænker, at Gud har lagt det her ned i alles hjerter. Jamen selvfølgelig bliver vi nødt til at være vidner for ham. Selvfølgelig bliver vi nødt til at være dem, der rent faktisk tør at lukke munden op. Nu står jeg her og lukker munden op, og sådan har det bare for mig ikke altid været. Det har været en lang proces. Den danske folkeskole, ja, vi kom ikke så godt ud af det med hinanden. Det var en glædens dag, både for mig og folkeskolen, da jeg forlod den. Men sådan noget som at blive kaldt op til tavlen og skulle forklare et eller andet. Jeg var ved at dø. Jeg ved ikke, hvordan jeg slap igennem det, men det var frygteligt. Jeg havde det. Og på en eller anden måde, så gør det noget i en, når man bliver sat i sådan en situation, at man mister jo sin selvtillid og alt muligt, og så kan man se på nogle af de andre kloge hoveder i klassen, der bare kunne det der, ikke også? Det var helt forfærdeligt. Så man ender med at komme et sted hen, hvor man siger, jeg kommer aldrig til at stå foran en forsamling, jeg kommer aldrig til at sige noget til andre mennesker, eller noget som helst. Men jeg har valgt at arbejde med mig selv, og det har været et kæmpe arbejde. Og det er ikke slut endnu, det er ikke færdigt endnu. Og på samme måde tænker jeg, at vi bliver nødt til på en eller anden måde at arbejde i retning af, at vi rent faktisk er dem, der tør at dele vores tro med andre. Er dem, der tør at bede for andre mennesker, som vi møder i vores hverdag. Sjovt nok, så har behovene formentlig aldrig været større, i den verden, som vi lever i, end de er nu. Så der har aldrig været større mulighed for os at komme ud med budskabet. Vi kan også høre på den her valgkamp, som nu er i gang, hvordan at ungdomspsykiatrien, eller hvordan de unges problemer på en eller anden måde tårner sig op i et samfund, hvor at alle burde have det godt. Hvor på papiret så ser det jo bedre ud end nogensinde, men fakta er, at rigtig mange af os, rigtig mange af vores unge, de går og har det dårligt. Og mest af alt tænker jeg, de har brug for Gud. Men hvis ingen fortæller dem, så kommer de jo aldrig til at høre om det. Så jeg tænker, at vi bliver nødt til at arbejde med os selv. Vi bliver nødt til at dygtiggøre os i den retning, at jeg vil være en høstarbejder. Jeg vil uddanne mig til det her. For på en eller anden måde, så har vi alt for ofte tænkt, at Gud på en overnaturlig måde bare vil bringe høsten ind for øjnene af os, og vi kommer bare til at sidde tilbage og betragte det hele. Men sådan har det jo aldrig været endnu i nogen vækkelse. Alle de vækkelser, der er gået forud i kirkehistorien, der har det været mennesker, som har bragt høsten ind. Der har det været mennesker, som har gjort de samme under som Jesus, som har bragt høsten ind. Det har ikke været Gud, der på en overnaturlig måde bare bragte høsten ind for øjnene af menigheden. Gud har på en eller anden måde, om det er klogt eller ej, det skal jeg ikke sige, men gjort sig afhængig af mennesker, gjort sig afhængig af os, gjort sig afhængig af menigheden. Og så er det jo menighedens opgave at være sit ansvar bevidst og få lært at køre mejetærsker, ikke? Få lært, hvordan man er en høstarbejder. Få lært, hvordan man betjener sådan en høstmaskine, ikke? Og nu om dagen, så er de så avanceret, så jeg må sige, selvom jeg er landmand, så er jeg jo lidt stået af, fordi de er så avanceret. Det kræver større uddannelse. Men heldigvis er de også begyndt at tænke selv. Det er det gode ved det. Men hvad hedder det? Vi skal som kristne, som menighed, ikke bare stå af på det, at vi måske har opgivet tanken om, at vi kan være et vidne, har opgivet tanken om, at vi kan gøre hans under. Det er skriftens fuldstændig klare ord, at sådan kommer det til at være. Så spørgsmålet for os, det er jo bare, har vi lyst til, ønsker vi at være en del af endetidshøsten, eller ønsker vi at være dem, som kommer til at se på? Og jeg er ret sikker på, at dem, der kommer til at se på, de desværre kommer til at se misundeligt på, for jeg tænker, det bliver så sjovt, det bliver så fedt. Vi skal vende os til tanken om at lede mennesker til Jesus. Vi skal vende os til tanken om at lede mennesker til Kristus. Det er en fantastisk at være med til den proces og se mennesker tage imod Jesus. Og det er ikke bare for nogle få udvalgte, det er ikke bare for nogle få specielle. Det er for os alle sammen, fordi det er et kald, vi alle sammen har. Jeg havde jo nogle af mine ansatte med til fællesspisning i tirsdags, og de har sådan lidt svært ved at finde ud af, hvad jeg er for en, fordi de ser mig jo i arbejdstøj og sådan noget, og så har jeg haft talt tidligere beretning om, hvordan jeg har bad for en af mine ansatte, der blev helbredt for dårlig ryg efter at have gået og døje med dårlig ryg i en måneds tid. Og i deres kultur, altså den ukrainske kultur, der er der også nogen, der kan gøre det. Men det er specielle, hellige mænd og kvinder, der kan gøre det. Så de kan ikke finde ud af, hvordan det kan være, at en speciel, hellig mand, som de nu tænker, jeg er, han bare har været rundt i arbejdstøj og er beskidt og alt sådan noget der. Og det er fordi, vi har en helt anden forståelse af kirke. Det her, det er for os alle sammen. Der er ikke nogen, der er udenfor her. Der er ikke nogen, der bør være udenfor her. Men vi bør dygtiggøre os i den retning, at det her, det kan vi. Det her, det gør vi. Og så bliver vi nødt til at bare sige, at vi har brug for Guds ånds fylde på en stærkere og en mægtigere måde, end vi nogensinde har oplevet før. Amen.